Olemme Assoksen länsiportilla, kaupunginmuurin ulkopuolella. Tästä lähtee pyhä tie Sminteonin Apollon temppeliin terveyden ja sairauden säätäjän luo. Ja näky on sanoin kuvaamaton. Tässä on pinoittain, riveittäin, jonoittain sarkofageja ja hautamonumentin jäänteitä. Ilmeisestikään Apollo ei kaikkia ainakaan pystynyt auttamaan.
Näitä on päällekkäinkin, näitä hauta-arkkuja tosiaan.
Ja sitten nämä on kaikki avattu, eli ryöstäjät on käynyt ja repinyt irti kaiken irtoavan. Siinä onkin ollut iso työ, koska monet näistä isoista arkuista saattaa, niiden kannet saattaa painaa varmaan tonnitolkulla. Tämä on paikallista graniittia, ainakin osa näistä. Tuossa on punaista graniittia toi esimerkiksi, että tosi jämerää tavaraa. Että pelkästään arkun auki saaminen on ollut kova työ.
Joo.
Mutta se on ilmeisestikin kannattanut, koska tosiaan kaikki on tavalla tai toisella avattu. Tuolla näkyy tuommoisia, missä on tasainen kansi sarkofagissa, niin niistä on lyöty poikki se kattolaatta. Tämä, mitä nyt tässä näkyy, on summa pitkältä ajanjaksolta, aina sieltä arkaiselta kaudelta tuonne bysanttilaiselle ajalle saakka. Nämä muurithan tähän syntyi noin 350. ajalaskun alkua. Tämä ihanne hallitsija Hermias. Nämä sai tänne aikaan. Hän piti pientä omaa afääriä. Tässä periaatteessa hänen piti olla Persian vasalli, mutta siihen aikaan Persialla oli muita huolia. Egypti kapinoi ja oli itsenäisenäkin vähän aikaa. Siihen ponnistettiin, että se saatiin takaisin haltuun, niin tällä kulmalla sitten oli vähän vapaampaa. Ja Hermias meni tekemään sopimuksen Filippos toisen kanssa ja hänen valtakunnastaan, joka siis oli Lesbos ja koko Troas, tuli Makedonian sillanpääasema Persia vastaan. Ja tästä sitten ihanne hallitsija menetti henkeensä, kun persialaiset sai hänet kiinni, niin henki lähti.
Tässä seisotaan juuri muuriportin luona ja nämä ovat vaikuttavat muurit, nämä Assoksen muurit. Ne on tehty semmoista puoli metriä pitkästä ja ehkä 15 senttiä paksuista tiilistä, hyvin säännöllisen muotoisia. Ja paksuutta noilla muureilla on metrin verran. Vähän enemmänkin korkeutta, monta metriä. Hyvin säilyneet kaupungin muurit.
Joo, nämä on vähän asian yhdet parhaimmista kaupungin muureista. Ja nimenomaan tässä länsiportissa tämä pohjoisempi torni on lähes ehjä. Noista tiilistä, niin tässä hieman mittakaava pettää. Noin on graniittiharkkoja ja niiden koko on varsin paljon isompi. Mutta koska tämä on niin kolossaalinen tämä mittakaava, niin se antaa tällaista mielikuvaa. Tämä punainen vivahde siis johtuu tuosta paikallisesta kivilajista. Tätä Hermiasta pidetään toisaalta barbaarisena orjana, joka tappaa isäntänsä ja ansaitsee kaiken tuomion. Tällä kannalla on Teopompus esimerkiksi. Mutta kuitenkin hän sai oikeuden osallistua olympiakisoihin ja sehän aina tarkoitti jonkinlaista Kreikan kansanyhteisön jäsenyyttä, niin kuin makedonialaisetkin sai, ja jopa roomalaiset muuten. Toiset taas pitää yhtä hänen kanssaan, ja niin kuin hän itse, niin pitää häntä filosofisankarina. Se oli se rooli, mitä Hermias yritti maan päällä esittää.
Minkälainen aikakausi tuon Hermiaan aikana oli? Eli ennen Aleksanteri Suuren kuolemaa ja Aleksanteri Suuren sotia vallinnut aikakausi.
Se on aika mielenkiintoinen. Itse Ateena, joka oli ollut johtava maa klassisella kaudella 400-luvulla, niin oli nyt konkurssin partaalla. Se ei ollut vahva. Mutta sen sijaan nämä varsinkin Vähä-Aasian ja Makedonian ruhtinaat ja myöskin Libanonin alueen kaupunkivaltioiden ruhtinaat oli kyllä voimansa kukkuloilla. Halikarnassoksen mausoleum rakennettiin tähän aikaan. Makedonia laajeni valtavasti ja sai kultakaivoksia haltuunsa ja voimistui kovasti. Sidonissa valmistettiin Pentelikonin marmorista maailman kauneimmat sarkofagit. Kreikkalaiset teki heille sen työn. Ja tässä oli takana tällainen ovella juttu, minkä atenalaiset oli tehnyt silloin, kun he vielä oli vahvoja. Eli koko Deloksen meriliiton jäsenvaltio Katras pakotettiin luopumaan omista mitoistaan ja rahoistaan ja tilalle annettiin atenalaiset mitat ja rahayksiköt. Ja siitä tuli niin iso markkina-alue, sen paino oli niin suuri, että se sitten, vaikka Ateena itse siinä 300-luvun puolivälissä olikin köyhä, niin tämä itse markkina-alue jatkoi sitten niin kuin vanhalla vauhdilla. Ja se näkyy sitten ja kuuluu kauas Aasiaan ja muualle.
Eli ennen hellenismiä, varsinaista hellenismiä, vallitsi täällä vähän Aasiassa taloudellinen nousuvaihe.
Kyllä se näin oli ja erityisesti siihen taisi antaa mahdollisuuden se, että isäntä oli heikoilla tämän Egyptin kapinan ja sen jälkiselvittelyjen kanssa.
Persialainen aika oli hyvin pitkä täällä vähässä asiassa.
No se alkaa 550 ennen ajalaskun alkua ja sulkee sisäänsä siis merkittävän osan kreikkalaisesta tieteen ja taiteen saavutuksista. Usein ajatellaan, että kreikkalaiset olisi toiminut omillaan täällä, mutta itse asiassa he olivat persialaisten vasalleina. Tosin siinä oli omat välikautensa, kun ihan nämä rantakaupungit saatiin vapautettua persialaissotien myötä Mykalen meritaistelun jälkeen 479 ennen ajalaskun alkua. Mutta kohta Persia tuli taas takaisin tänne. Ja loppujen lopuksi oli Aleksanteri Suuri sitten, joka vapautti nämä rannat ja vähän enemmänkin taisi vapauttaa aina Intiaa myöten.
Mm-hmm. Niin persialaiset liittoutuivat sparttalaisten kanssa, kun lähestytään Peloponnesolaissodan loppupuolta ja sitten alkoi siis uusi persialainen vaikutus täällä.
Joo, Persialla oli semmoinen ovala politiikka, että ne meni Peloponnesolaissodassa aina häviäjän puolelle. Ja tällä tavalla sai sitten sodan jatkumaan niin kauan, kunnes Kreikka oli lähes tehnyt itsemurhan. Kun ei edes miljoona armeijalla sitä maata saatu haltuun, niin kuin jo Herodotos kertoo persialaisten ihmetelleen, niin kreikkalaiset sai hyvin helposti kokoontumaan armeijoineen suurelle aukealle, tasaiselle aukealle ja taistelemaan siinä loppuun saakka armoa antamatta keskenään. Ja vielä siten, että vaikka olisi mahdollista valita joku strategisempi paikka, niin nimenomaan mentiin sinne keskelle sitä aukeata, että molemmille osapuolille tulee maksimaaliset tappiot, niin voittajalle kuin hävinneillekin. Niin tämä oli yksi niitä ihmetyksen aiheita Herodotoksen kertomaan mukaan, mitä persialaisilla oli näistä kreikkalaisista, ja tätä he sitten täydessä mitassaan käytti hyväkseen.
Noin karkeapiirteisesti voidaan sanoa, että siis persialaisaika vaikutti täällä vähässä asiassa lähes 200 vuotta, kun tietyt katkokset otetaan pois, mutta se oli siis hyvin pitkä kausi ja vaikutti syvästi täällä.
Joo, Miletoksen pakkosiirtolaisuus oli yksi sellainen avain tässä asiassa, eli Miletoksen katsottiin olen vastuussa Joonian kapinasta Persiaa vastaan vuoden 500 paikkeilla ennen ajalaskun alkua. Ja kun Persian armeija sai Miletoksen sitten miehitettyä, niin joka iikka lähetettiin Tigrisvirran taakse Mesopotamiaan pakkosiirtolaisuuteen. Ja siellä oli monta tiedemiestä ja taiteen edustajaa mukana, jotka sitten toi takaisin aivan erilaisen kulttuurin kuin mitä aikaisemmin oli ollut. Tämä näkyy esimerkiksi kuvaveistossa erittäin selvästi. Aika ennen persialaissotaa on arkaista nämä kourokset ja kooret, eli mies- ja naispatsaat, poika- ja tyttöpatsaat on hyvin jäykkiä, tolppajalkaisia, kevelee niin kuin Itä-Saksan armeijan kunniavartio. Ja sitten takastulon jälkeen, he oli siellä 10 vuotta, mitä suloa onkaan Kreikan taide. Ja tässä nämä takastulleet ei suinkaan kaikki jääneet Miletoksen autiokaupunkiin, vaan monet heistä muutti Ateenaan ja varsinkin Pireukseen, joka silloin rakennettiin. Ja tämä näkyy sitten Ateenan kulttuurissa hyvin voimakkaana, tämä paluuaalto.
Mutta ennen kuin poistumme tästä portilta, niin luodaan vielä katse noihin sarkofaageihin. Sarkofaagi, millainen se on? Miten kuvaisit sarkofaagia ja sen tehtävää, Aaro?
Nimi kertoo sen kaiken, se on lihansyöjä. Ja erityisesti nämä Assoksen sarkofaagit oli kuuluisia Välimeren piirissä ja niitä vietiin siis laajalle. Ja Plinius esimerkiksi kertoo tästä täkäläisestä andesiittikivestä, vulkaanisesta kivestä. Graniitiltahan se suomalaista näyttää. Että se jostain syystä söi ruumiin lihaosat 40 päivässä ja tätä pidettiin hyvänä, koska tarkoituksena oli sitten toinen hautaus, pelkät luut haudattiin toiseen kertaan.
Itämainen vaikutus tuntui etenkin persialaisuuden kautta vähässä Aasiassa voimakkaana jo ennen Aleksanteri Suuren suorittamia aina Intian länsiosiin asti ulottuvia Itämaiden valloituksia. Niillä tämä makedonialaiskuningas liitti yhteen kreikkalaisen läntisen ja persialaisen itäisen maan. Siten laskettiin perusta seuraavan 3 vuosisadan aikana vallinneelle erikoislaatuiselle hellenistiselle kulttuurille. Sille oli tyypillistä kreikankielinen johtava kerros niissä valtioissa, joihin Aleksanterin maailmanvalta hänen kuolemansa jälkeen jakaantui. Kreikasta tuli hellenististä maailmaa yhdistävä kieli. Tiede, taide ja monet kulttuuripiirteet kehittyivät korkeaan kukoistukseen. Hellenistisellä kulttuurilla oli kuitenkin myös nurjapuolensa. Se oli jonkinlaista herrakansan ylimyskulttuuria, joka perustui syntyperäisten kansojen tehokkaaseen sortoon. 300 vuotta kestäneen hellenismin aikana Kreikan klassiset kulttuuripiirteet osin hävisivät ja sekoittuivat itämaisiin. Itämainen vaikutus alkoi ilmetä voimakkaana uskonnon alueella, jolla egyptiläiset, seemiläiset, vähäaasialaiset ja persialaiset palvontamuodot pääsivät etualalle ja sekoittuivat kreikkalaisiin. Yksinpä kreikkalaisten perinteinen voimakas mielenkiinto politiikkaa kohtaan väheni ja yksityiset harrastukset vahvistuivat. Voitaisiin nykyistä sanontaa käyttäen todeta, että elämä privatisoitui. Vuosisataiset kaupunkivaltiot, polikset, paljolti menettivät itsenäisen asemansa. Ne liitettiin Aleksanteri Suuren sotapäälliköiden diadookkien valtakuntiin ja heitä seuranneiden Seleukiidien ja Ptolemaiosten suuriin itämaisiin kuningaskuntiin sekä viimein sitten Rooman imperiumiin. Tilalle astui lojaalisuus kuninkaan vallalle sekä Itämaille tyypillinen hallitsijan palvonta. Kun klassisen kreikkalaisen kulttuurin aika oli ollut yhteisöllisyyden aikaa, isiltä perityn nurkkapatriottisuuden sekä myös kreikkalaisen nationalismin aikaa, niin hellenismi taas oli yksilöllisyyden, korostumisen ja kansainvälisyyden aikakausi. Yksilöllisyys näkyi voimakkaana hellenistisessä taiteessa, jota leimasivat naturalismi, realismi, ilmeikkyys ja intohimo. Tiede sai erikoistutkimuksen luonnetta ja saavutti hellenismissä parhaat tuloksensa, eksaktien luonnontieteiden ja kielitieteen alalla. Olemme Alexandria Troas-nimisen kaupungin itäisellä portilla, muurilla, jossa on ollut itäinen portti, ja sitten tässä on tällainen pyörökaarien reunustama porttipiha. Miksi tämä arkkitehti Aaro Söderlund on kiinnostavaa?
Niin nämä pyörökaaret on siis pyöreämuotoisia seiniä, jotka tekee pyöreän pihan tähän. Joo. Tämä on kiintoisa portin muoto, joka tunnetaan esimerkiksi Pergestä, mutta myöskin Jerusalemista Damaskosportin sisäpuoli on ollut tämän tapainen. Jarashista, Jordanian puolelta, tämä tunnetaan Bostrasta, Syyriasta ja monesta muusta paikasta Lähi-idän suunnalla ja myöskin vähässä Aasiassa, niin tämmöinen juhlaportti tiedetään. Tämä on nyt jonkinlainen tämmöinen portin hienoin tapa olla olemassa ehkä. Se, kun on eniten satsattu portin arkkitehtuuri, niin se rupeaa näyttämään sitten tällaiselta.
Nämä kaareutuvat seinät eivät ole mitään kovin korkeita, pari metriä. Tässä nyt on korkeutta nähtävissä pihaa ympäröivillä seinillä. Sinähän muuten olit tässä viime keväänä, eli muutama kuukausi sitten, kun tätä äänitystä nyt teemme, niin mitä sen jälkeen ehkä on tapahtunut?
Joo, tässä on poistettu maamassoja aika paljon ja tähän on jäänyt siis tähän pihalle tämmöisiä isoja metri kertaa puoli metriä kertaa 30 senttiä kokoisia rakennuskivijärkäleitä, joita tässä ollaan nyt jo nostamassa takaisin tähän ehjänä säilyneen sokkelin päälle. Että tässä on myöskin hakattu sitten näitä uusia kiviä vanhalla muotilla. Tarkoitus on ilmeisesti tehdä tästä turistikohde. Tähän liittyy tietysti tornet ja lisäksi akvedukti tulee sisään juuri näiltä kohdin tuolta idästä päin. Ja tässä on monta sellaista hienoa asiaa, jotka osuu justiin tähän. Lisäksi tämä on se paikka, josta näkee koko Alexandria Troaksen alueen ja näkee tuonne Välimerelle Tenedoksen saarelle, joka on tässä aivan edustalla.
Egean merellä.
Tämä on todella hieno paikka.
Joo, mutta ei vielä ole turistipaikka. Tämä Alexandria Troas, turistikin voi tänne tulla, mutta tuskinpa juuri ketään käy.
No täällä on opasteita kyllä, mutta tosin ei esimerkiksi tähän paikkaan ole. Mutta Hadrianuksen kylpylälle on ja siellä on varsin hyvä kartta, jonka perusteella voi sitten taivaltaa täällä ympäriinsä ja ihmetellä useita teattereita, useita kylpylöitä, hienoa satama-allasta, joka vieläkin on osittain jäljellä. Valtavia kaupungin muureja. Voi aavistella katuverkkoakin nimittäin pellosta, pistää sieltä täältä ylös katkeneita pylväitä, jotka yhä ryhdikkäinä ilmeisestikin alkuperäisillä paikoillaan siellä odottaa kaivajaa.
Koko tämä Alexandria Troas, sehän vaikuttaa todella hienolta kaupungilta. Paljon on rakennettu ja paljon on kaikenlaisia antiikin kaupungille ominaisia paikkoja. Minkälainen luonne tällä kaupungilla oli?
Tämä on hellenistinen kaupunki nyt, oikein hyvä esimerkki sellaisesta. Joitakin muita esimerkkejä voisi mainita Nikaian vaikka. Se on vielä hyvin nähtävissä, sen hellenistinen asemakaava. Nikomedia, joka myöskin oli pääkaupunkina, niin se on jäänyt jo asutuksen alle, että sitä tässä ei oikein voi mainita. Mutta tämä on oikein hyvä esimerkki näyttämään sitä, mitä tapahtui, kun makedonialaiset sotilaat tuli takaisin Intiasta ja Keski-Aasiasta vuosia kestäneeltä matkalta, jonka kuluessa
Aleksanteri Suuren sotajoukon sotilaat siis.
Aivan. Siellä sotajoukko rakensi sarjan kaupunkeja niin sanotuksi Aleksanterin valliksi, jossa oli siis isommat kaupungit takarivissä ja sitten pieneni eturiviin päin, siis kohti Keski-Aasian naroja. Ja tiheni ja lopulta oli pelkkiä vartioposteja siellä autiomaata vasten. Samaten he rakensivat myöskin Intiaan muutamia Aleksandrioita ja niin edelleen. Ja siinä tulivat myöskin käyttäneeksi paikallista työvoimaa ja tutustuivat paikallisiin rakennuskulttuureihin. Ja tämä varmasti on myötävaikuttanut siihen, miltä maailma sitten rupesi näyttämään, kun he Intiasta tuoduilla rahoilla alkoivat rakentaa kaupunkeja omille mailleen.
Josta yksi siis oli tämä, Aleksandria Troas.
Niin. Eli tämän historia on sellainen, että tämä perustettiin noin 310 ennen ajanlaskun alkua. Antigonos yksisilmäinen sen perusti. Jossain vaiheessa hänellä oli valtava maa-alue, siis käsittää melkein koko Turkin alueen ja vielä pidemmällekin itään ja Makedoniaan päin ja niin edelleen. Mutta hän alkoi sitten vanheta. Hänellä oli kyllä hallitsijakumppanina poika, Demetrius kaupunginvallottaja, jonka vaiheet on kyllä hurja seikkailukertomus. Mutta siinä kävi kuitenkin sitten sillä tavalla, että nämä isä ja poika hävisi ratkaisutaistelun Ipsoksessa keskellä nykyistä Turkkia. Ratkaiseva elementti oli se, että Seleukos ensimmäinen oli saanut kaapattuakin Aleksanterin valtakunnan itäosat ja hän oli tehnyt hyvää kauppaa Intian ruhtinaiden kanssa ja hänellä oli tukeva norsuarmeija, joka sitten jyräsi yli näistä Antigonos Monoptalmoksen ja Demetrios Poliorketeen joukoista. Ja niin tämäkin kaupunki vaihtoi omistajaa. Maailma jaettiin uudestaan ja tämä maailmankolkka tuli kuulumaan tästä lähin Lysimakkokselle, Traakian kuninkaalle. Tämä sama Lysimakkos sitten perusti muun muassa Efesoksen nykyiselle paikalleen. Siellä nähdään tätä samaa vaikutusta.
Onko tässä ollut intialaisia elefantteja ja niin edelleen rakennustöissä?
Se on hyvin mahdollista. Tämähän on aika isoista kivistä tehty. Tiedetään eri kuvauksista, että Aleksanteri jatkuvasti oli yhteydessä emämaahansa tämän matkan kestäessä. Lähetettiin karjalaumoja tänne. Elefantit tästä lähtien parista vuotta eteenpäin oli hyvinkin keskeisessä roolissa Välimeren alueen sodan käynnissä. Semmoinen pieni detalji, että norsujen komentokieli Rooman armeijassa oli sanskrit, koska ei kukaan voinut kuvitella, että norsut osaisi puhua latinaa. Eli sieltä tuli mahutit mukana. Näitä norsuarmeijoitahan oli egyptiläisillä ja karttagolaisilla oli ja roomalaisilla aika ajoin ja myöskin sitten Kreikan alueen eri kuninkailla ja täällä Lähi-idässä ja vähässä Aasiassa myöskin, että
käytiin elefanttitaistelujakin.
Kyllä, esimerkiksi noin vuonna 200 ennen ajanlaskun alkua Palestiinassa käytiin yksi oikein komea elefanttitaistelu Antiokos III ja Ptolemaios IV välillä. Ja tietysti myöskin hävinneistä kansoista saatiin valtava työvoima. Olihan sotavangit yksi merkittävimpiä antiikin kaupankäyntikohteita. Mielenkiintoista on se, että samaan aikaan syntyi myöskin vakuutuslaitos. Se nimenomaan syntyy vakuuttamaan näitä orjia, jotka pyrkivät pakenemaan takaisin omille syntyseuduilleen.
Eli vakuutuslaitoksen alku on orjissa. Voidaanko näin ihan pelkistää?
Kyllä se näin oli, että roodolaiset sen vakuutuslaitoksen perusti. Ja sitten ei sovi unohtaa sitäkään, että Aleksanteri Suuren perilliset diadokit piti pitkään hallussaan osia Intiasta ja kreikkalaista asutusta säilyi Intiassa ihan ensimmäiselle vuosisadalle ennen ajanlaskun alkua saakka. Ja niiden merkitys esimerkiksi Buddhan uskonnon muodostumiseen on ollut yllättävän keskeinen. Tämä vuorovaikutus Intian ja Välimeren maiden välillä säilyi vuosisatoja sitten Aleksanteri Suuresta eteenpäin.
Tämä Aleksandria Troas, eli vähän Aasian Troas-maakunnan Aleksandria, joka on maakunta tässä ihan vähän Aasian pohjoisosissa lähellä Dardanellien salmea. Tämä oli siis hellenistinen kaupunki, joka sitten tuli roomalaiseksi kaupungiksi.
Joo, tästä hellenismin vaiheesta vielä sellainen seikka, joka myöhemmin muuttui myöskin roomalaiseksi, oli pylväspihatalot, jotka saattaa olla peruja sieltä Intiasta, itäisiä vaikutteita. Myöskin nämä tällaiset tällä tavoin kehittyneet ruutukaavat, kyllähän täällä Hippodamus ja ruutukaavoja jo satoja vuosia oli jopa ennen Hippodaamostakin tehty Kreikan mailla, mutta se asu, jonka ruutukaavat sai sitten hellenistisenä aikana, niin siinä saattaa nähdä jotain intialaisten ihannekaupunkien vaikutuksia. No niin, kun roomalaiset valtas tällaisen hellenisoituneen idän, jossa siis monet sellaisetkin kansat, jotka ei alkujaan ollut kreikan kielisiä, oli omaksunut kreikan kielen, niin kuin esimerkiksi juutalaiset unohti hebrean kielensä jo toisella vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua ja hellenisoitu paljon, niin he samalla sitten omaksuivat tämän yleisen kulttuurin, joka oli siis syntyperästä ja uskonnoista ja kaikesta muusta riippumaton.
Eli universaali hellenistinen kulttuuri.
Niin, ja siinä kävi niin, että vaikka roomalaiset voitti idän, niin itä kyllä sitten taas toisella tasolla täydellisesti voitti lännen.
Kulttuurisoi Rooman omalla kulttuurillaan. Roomalaiset imivät siis kreikkalaisuuden perinnön ja hellenismin itseensä, näin voitaneen ihan sanoa.
Joo, siinä oli muutamia tapoja, millä tämä tapahtui. Yksi oli tämä äsken mainittu orjakauppa, eli kun kreikkalaiset soti toisiaan vastaan, niin hävinneeltä puolelta lähti suuri osa elossa säilyneitä Efesoksen tai Deloksen orjakauppiaiden kautta orjamarkkinoille ympäri Välimeren piirin. Ja Italiassa näitä kreikkalaisia sivistyneitä arvostettiin opettajina,
orjia,
niin taiteilijoina, pankkiireina, jopa me voitaisiin kutsua heitä ministereiksi. Siihen aikaanhan varhaisen keisarivallan aikana ei varsinaisesti ollut tällaista byrokratiaa olemassakaan, vaan hallitsijan omat orjat ja vapautetut hoiti laajalti byrokratian tehtäviä. Ja siinä nämä kreikkalaiset sotavangit oli sitten hyvinkin keskeisessä roolissa.
Tässä olemme keskustelleet Aleksandria Troaksen itäisen portin kohdalla pyöräporttipihassa.
Joo, tässä tulee mieleen tästä sotilaallisesta suojarakenteesta sellainen asia, että roomalaiset ahmi tätä kreikkalaisuutta myöskin toisella tavalla sotilaallisesti kuin näiden orjien muodossa. Nimittäin he veivät tavattomia sotasaaliita. Aina kun sattuivat voittamaan, niin olivat tosi julmia useasti voitetuille ja siinä lähti pylväät temppelistä ja kaikki mikä irtos. Se oli yksi tapa. Toinen tapa oli sitten, että suurille vastustajille annettiin vuositolkkuisia tämmöisiä sotakorvauksia maksettavaksi, jolloin arvotavaraa siirtyi sitten niin kuin pitemmässäkin juoksussa Roomaan. Tämä oli niitä aikoja, kun erityisesti toinen vuosi tai ennen ajanlaskun alkua, kun kaikki tiet todella veivät Roomaan raskasti kuormattuna varastetusta ja ryöstetystä tavarasta.
Eli tällä sanonnalla kaikki tiet viivät Roomaan on myös tällainenkin sisältö.
Joo, tämän oikeastaan opin arkkitehtuurin historian professorilta, Ville Helanderilta, tämän painotuksen, että kaikki tiet vievät Roomaan. Sillä on oma merkityksensä tässä asiassa.
Ne viedään kaikki, joo. Kyltymättä myöteni tässä Rooman hellenisoitumisasiassa saa vielä semmoisia muotoja, että kysyisin, että oliko vielä muitakin tekijöitä, jotka vaikuttivat Rooman roomalaisten hellenisoitumiseen, Aaro Söderlund.
No, jos tarkemmalla sihdillä otetaan, niin erityisesti vuoden 190 voitto maailman valtiasta Antiokos III Magnesian taistelussa on sellainen. Siinä Seleukidin imperiumi, joka lähtötilanteessa ulottui Intiasta Makedoniaan, niin käytännössä sortui pieneksi paikalliseksi, voidaan sanoa Syyrian kokoiseksi valtioksi muutamassa vuosikymmenessä tämän jälkeen. Siinä annettiin 10-vuotiset sotakorvaukset maksettavaksi. Koko laivasto peruutettiin Roomalle, suuret osat armeijasta, valtavat maa-alueet, jotka Rooma sitten jakoi eteenpäin ja niin edelleen. Tämä oli yksi semmoinen tosi iso hellenisoiva pulssi. Toinen pulssi tulee sitten vuonna 146, jolloin Karthago ulosmitataan ja suolataan se koko paikka, ettei siinä mitään enää kasvaisi. Ja samana vuonna myöskin sitten Korintti kokee saman kohtalon, Kreikan suurin kaupunki, merkittävin, rikkain ja hienoin, laivataan Roomaan.
Joo.
Ja sitten jos jatketaan, niin Pergamonin testamenttaus Roomalle vuonna 133, joka ei sujunut kyllä ihan kivutta, vaan siinä syntyi pientä sisällissotaa täällä, että Rooma sitten sai tämän haltuunsa vasta muutaman vuoden sotimisen jälkeen, tämän Pergamonin alueen. Siinä oli yksi iso pulssi. Sitten roomalaiset verotti näitä alueita, jotka heidän vaikutuspiirinsä oli tullut hyvin ankaralla kädellä, ja se johti sitten kapinoihin, erityisesti mainittakoon niin sanotut Mitridateen sodat, jossa Mustanmeren etelärannan Pontoksen kuningas, joka myöskin Krimin niemimaata hallitsi, Mitridates VI, niin nosti kansannousun aina Kreikkaa myöten. Se kukistettiin erittäin rajulla kädellä, sulla ulosmittas Ateenan, Kreikan kulttuuripääkaupungin, ja Efesos tuhottiin ja monta muuta kaupunkia, niin kuin myöskin vanha Troija, no se hellenistinen versio, tuhottiin tässä yhteydessä ja kuljetettiin jopa kiviä ja kivikiveltä temppelin pylväitä taas lähti, niin kuin Ateenassa. Kirjastoittain Aristoteleen teokset muun muassa ja niin edelleen, kulki tuolloin Roomaan. Ja viimeinen semmoinen suurempi hellenisoiva impulssi tuli vuonna 30, kun Augustus voitti viimeisenkin hellenistisen kuningaskunnan, eli ptolemaiolaisen Egyptin. Sieltä tiedetään, että lähti muuten ruokailuvälineetkin palatsista.
Hellenismin merkitys maailmankulttuurina oli valtava. Keski-Kreikasta Intiaan asti ulottuvan Seleukiidin valtakunnan yhtenäinen hallinto ja yhtenäiskulttuuri loi suotuisia mahdollisuuksia Lähi-idän rikkaiden elinkeinolähteiden hyödyntämiseen ja talouden laajoihin yhteismarkkinoihin. Perustettiin paljon uusia kaupunkeja, ja tämä antoi virikkeen Kreikan historian kolmanteen ja suurimpaan siirtokuntaliikkeeseen. Suuria kreikkalaisia kansanjoukkoja lähti ylikansoitetusta kotimaasta etenkin itään. Hellenismin vaikutuksen alaiseksi joutui siis kuitenkin myös jo tasavaltainen Rooma, ja Rooman keisarikunnan kulttuuri olikin sitten hellenismin suoranaista jatkoa. Satoja tuhansia kreikkalaisia tuli hellenistisellä kaudella uuteen maailmankaupunkiin Roomaan. Pääasiassa juuri kreikkalaiset toimivat Roomassa lääkäreinä, opettajina, arkkitehteina, taiteilijoina ja myös virkamiehinä. He toivat mukanaan hellenistis-kreikkalaisen kulttuurin ja sen ajatukset inhimillisestä sivilisaatiosta. Hellenistisen filosofian iskusana oli ennen muuta filantropia, ihmisystävyys. Roomalaiset filosofit ilmaisivat tämän sanan sitten käsitteellä humanitas. Mutta hellenismille tyypillinen humaanisuuden filosofia vaikutti syvästi myös juutalaisuuteen. Ja voidaan sanoa, että tässä hellenistisessä juutalaisympäristössä vielä Jeesus ja hänen opetuslapsensakin saarnasivat. Hellenistisen ajan ihmiskäsitystä kuvaa lainaus Paavalin kirjeestä galatalaisille. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista. Juudean ja juutalaisten kreikkalaistuminen ja hellenisoituminen on kuitenkin yleisessä tietämyksessä ja tuntemuksessa jäänyt vähälle huomiolle. Keskustelu Aaro Söderlundin kanssa Aleksandria Troaksen itäisellä portilla päättyykin seuraavanlaisiin pohdintoihin.
Siinähän oli semmoinen tilanne, että Seleukidit oli ollut tosi hyviä ystäviä juutalaisille. Juutalaisten avulla Antiokos III sai Juudean vallattua pois ptolemaiolaiselta Egyptiltä. Ja kiitokseksi juutalaiselta saamastaan suuresta avusta tässä valloitustyössä hän antoi määräyksen, että Jerusalem pitää uudelleen rakentaa, erityisesti sen temppeli ja sen pylväskäytävät pitää uudelleen rakentaa. Ja näin sitten ryhtyi käymäänkin. Ja juutalaiset tietenkin tykkäsivät tämmöisestä kamalasti. Hieman myöhemmin Jerusalemin nimi muutettiin Antiokiaksi. Sitten jossain vaiheessa jopa sen temppeli muutettiin Zeus Olympieioksen temppeliksi, joka on siis Seleukidin imperiumin suojelusjumala.
Tarkoititko siis sanoa, että Jerusalemissa oli kreikkalainenkin vaihe, kun puhuit Seuksesta?
Niin, ja Antiokia-nimisestä kaupungista Jerusalemin paikalla. Tässähän kävi niin, että tässä samassa yhteydessä juutalaiset unohti hebrean kielen. Mm-hmm. Eli juutalaiset puhuu arameaa ja kreikkaa. Koko hallintokäytäntö Jerusalemissa oli kreikan kielinen. Kun kokoonnuttiin portissa, niin samalla tavalla kreikkalainen amfiktyoni kokoontui portissa. Siinähän on monia muitakin yhteyksiä. Amfiktyoni tavallisesti koostui 12 heimosta, ihan niin kuin juutalaisilla oli asianlaita. Ja sen kokouksen nimi oli Synhedrion, ihan niin kuin juutalaisten pappiskokouksen nimi on, ja niin edelleen ja niin edelleen.
Eli nämä nimetkin ovat jääneet juutalaisuuteen. Että juutalaisten historia ei kerro kuitenkaan meille mitään tällaisista asioista.
Pitää muistaa, että Uusi testamentti on kreikankielinen teos alkujaankin. Tosiaan Juudea oli lähes läpikotaisin kreikkalaistunut siinä vaiheessa. Ja tämä vaikutti aika paljon sitten myöskin niihin uskonnollisiin käsityksiin, joita tuohon aikaan omaksuttiin ja kirjattiin ylös. Se myöskin selittää osaltaan Kirbet Qumranin kaltaisten erakkoyhteisöjen syntyä, eli siellä jotkut halusivat pitää kiinni vanhasta, eikä mennä mukaan tähän uuteen systeemiin. Vaikka juutalaisten vapaussodan alkaminen 167 ennen ajalaskun alkua Juudas Makkabilaisen johdolla ja varsinkin Zeus Olympieioksen temppelin muuntaminen Jahven temppeliksi vuonna 164 olivatkin käännekohtia juutalaisuuden historiassa, niin kuitenkin heidän kapinalliset johtajansa säilytti kreikkalaisen nimistön. Kuitenkin Jerusalemin temppelissä yhä uhrattiin Herakleelle pyhitettyjä Tyyroksen shekeleitä. Kuvattomat juutalaiset rahat ei kelvannut uhrattavaksi, koska niiden hopeapitoisuus ei ollut niin taattua kuin Tyyroksen rahan. Eli pakana rahoja piti olla, ja tähän tarvittiin ne rahanvaihtajat, joihin Jeesuskin niin voimakkaasti sitten aikanaan reagoi. Tiedetään myöskin juutalaisia tragedioita. Yleensä ajatellaan, että juutalaiset ei nyt Dionysoksen kultin kanssa niin kamalasti olisi ollut tekemisissä, mutta siis he omasta historiasta, Mooseksen vaiheista, autiomaan vaelluksesta laati teatterikäsikirjoituksia ja näytteli niitä toisilleen. Jerusalemissa oli teatteri, siellä oli hippodroomi, siellä oli jopa amfiteatteri, joka on idässä hyvin harvinainen. Siellä oli gymnasioneita, jotka ylipapin alaisuudessa koulutti pappeja Jerusalemin temppeliin.
Eli siis kreikkalaisia laitoksia.
Niin, kaupunginvaltuustoa kutsuttiin nimellä Gerusia, eli ihan sama mikä Spartassa oli laita ja niin edelleen. Eli tämä pitää ymmärtää taustana paitsi juutalaisuuden myöhemmälle kehitykselle, niin myöskin kristinuskon syntymiselle, että se pohja on niin kreikkalainen. Kun Jerusalem tuhottiin ensimmäisessä juutalaissodassa vuonna 70 jälkeen ajalaskun alun ja temppelikoulu siirrettiin Jabneen Välimeren rannalle, niin siellä yhä jatkui koulutus sekä juutalaisella linjalla että kreikkalaisella linjalla. Siellä oli 500 oppilasta kummallakin. Eli tämä gymnasionin ja juutalaisuuden liitto oli elävä kriittisimmälläkin hetkellä.